Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E como lles vimos comentando, o certo é que esta fin de semana é unha fin de semana intensa en actividades. Unha delas da que imos de falar de seguido é unha actividade musical que se vai desenvolver hoxe mesmo no Multiusos da Xunqueira, un concerto da Orquestra e Saxos de Redondela, un concerto ademais especial, pero nada mellor que non lo explique, que non lo conte a súa directora, que entemos xa a outro lado da liña telefónica. Elisa Arias, bos días.
Hola, bon día.
Decía eu que un concerto especial, de feito xa leva por nome Orquestra de Saxos San Friends. Quen son eses amigos?
Pois mira, Felipe é un gran saxofonista, é un saxofonista, bueno, de creo que venezolano, que vai a tocar con nós, vai a facer o tema de solos, de improvisacións, vai a cantar Andrea, vai a cantar Emma e vai a cantar Alfonso Gravillo. Esos son os amigos que van a cantar. Este concerto é completamente distinto, nada que ver con os anteriores. O, todos aqueles que coincidiu ver luar este verres, xa escoitaron unha mostra. Este é acompañar a cantantes. Están versionadas cancións moi actuales, desde Joaquín Sabina hasta Ana Belén, algún bolero, Chica de Ipanema, e logo hai versionadas, hai dúas cancións galegas moi, moi coñecidas, pero con estilo actual, con estilo pop, estilo actual como é Lela e como é Unha noite na Eira do Trigo. E a orquesta como tal solamente vai interpretar dous temas instrumentales. Todo o cargo e o peso do concerto pois xira pois nesta fusión de mostrar outra das formas, outra dos camiños que está seguindo neste entre a orquesta.
Pois acerto que un repertorio moi variado, tamén moi animado. Como nace esa fusión entre os solistas e a orquestra?
Isto nace de que na Escola de Música de Redondela estamos impartindo unhas clases de canto e bueno, unha das profesoras pediume facer algo conxuntamente pues para dar a coñecer un pouco que se está traballando nese camiño, que están moitos cantantes de orquestas populares, de orquestas de baile, pois a veces non teñen donde acudir para coller unha boa técnica de voz para aguantar todos eses veráns, todas esas verbenas e tal. E bueno, un pouco que se está dando pues unhas clases de técnicas, o sea, que o propio canto. Estaba pouco coñecido en Redondela e bueno, e nos pues servimos un pouco de escaparate nese camiño. Grabamos un disco, como ti ben sabes, que se chama Camiño Don Saxo, e bueno, eles parte deles xa están incluídos nese novo traballo, non? E está sendo un éxito, a verdade é que a raíz de actuación o pasado vernes en Luar, pues estamos recibindo moitísimas chamadas hasta de outros centros, de outras escolas de música, va a preguntarme pues como se pode plantexar eso. Non somente ten que ser con saxos, o que pasa que en Redondela pues temos orquesta, pero se pode facer con orquesta de cuerdas, se pode facer con outro tipo de orquestas. Nos facémolo pues co que temos en Redondela, non? E a verdade é que eu tiña un pouco de preocupación nese sentido, pero a verdade é que está sendo, a verdade, pois moi fora do esperado. E outra das consecuencias, o sea, que trouxe este novo disco, pois foi que un compositor alemán moi famoso, que se chama Thomas Voigt, pois nos viu en Facebook, me chamou, bueno, mandou un email se podía vir a coñecernos, e bueno, pois el se pagou os gastos e veu, estuvo aquí en Redondela, nos coñeceu, estuvo dirixindo a orquesta, nos fixemos un concerto para él, que foi fora na Plaza da Torre, antes do verán. E, bueno, a raíz de aí, pues, nos invitou a unha xira.
Lembro después, perfectamente, cando presentaste o disco, sí, que falabas xa, nos adiantabas esa posible xira. Agora xa están as datas pechadas.
Sí, sí, xa están as datas pechadas, xa están os billetes comprados e xa están os hoteles reservados. Está todo listo. Temos hasta marchamos con moitísimos triunfantes, vamos 64 persoas, 4 coidadores e 60 alumnos, xente que forma parte da orquesta, Levamos, por ejemplo, cuatro percusionistas, que eso es importante. Y tamén nos invitou a tocar con él, tamén nos viu no Facebook, pois, un famoso director de orquesta e compositor belga que se chama Alain Cretin, e ali é onde vamos a empezar a nosa xira. Vamos a estar ali o día 5 de maio, vamos a tocar en Dinant, que é o pobo onde naceu Adolf Sachs, o inventor do saxofón. E además ten a particularidade, esa cidade, de que cada membro da comunidade europea pues, ten un saxo dedicado ao seu honor nunha avenida moi grande, está toda chea de saxos. Ali pues, vamos a quedarnos unha primeira, vamos a tocar o día 6, o día 5, ás 7 da tarde, nunha catedral moi importante que hai ali. Nos vamos a dormir ali, logo para o día 6 pola mañana nos vamos a Bruselas, pues, pararemos en Bruselas e vamos a coñecer tamén isto da Comunidade Europea, como se chama, o Parlamento. Uh-huh. Despois nos vamos a Holanda, tocamos por a noite en Amersfoort, e despois o sábado tocamos na Haia e vamos a tocar tamén unha, aparte de visitar pois unha catedral onde están enterrados os reis de Holanda. O domingo vamos a Alemania e tocamos en Alemania, en Wuppertal. O lunes teño unha ponencia na universidade en Tilburg e van a ofrecernos un concerto no noso honor con 11 instrumentos, 11 saxos moi antigos, os primeiros que se inventaron, e nos vamos a interpretar un repertorio, vamos a facer uns temas tamén deste de música ligeira, porque ali hai a especialidade de música ligeira, aquí mal chamada pachanga, sabes? Entonces me pediron se podía mostrar algúns temas, e tamén vamos a facer algo clásico, pero eso luns. E terminamos tocando pues, con outra orquesta, que non sei agora exactamente a cantidad de membros porque non a coñezo, non teñen ainda discos grabados, e terminaremos tocando o Paso Doble Redondela todos xuntos no escenario. Xa lles mandei as partituras e o martes, pues, pola tarde, regresamos.
Pois unha semana intensísima, non?
Sí, moi intensa, a verdade é que, creo que vai resultar. Todo surxiu a través da invitación esa deste compositor alemán e logo foise encadenando pois, outras invitacións, e a verdade é que sí que estamos moi contentos. E tamén nos acompañan os cantantes. Vamos a bater concerto con mitad e mitad, ¿sabes? Cantantes, vamos a mostrar as dúas facetas da orquesta. Uh-huh. A orquesta como música instrumental, de swing tal, e a orquesta como música de música máis lixeira, acompañando a cantantes.
Pois acerto que eses concertos nos quedan un pouco afastados, pero temos a posibilidade hoxe de asistir a este no Multiusos da Xunqueira. O que non sei é se ainda queda algunha entrada.
Pois a verdade é que non sei, porque eu xa non me encargo xa dese tema, porque isto se me está indo das mans, tanto traballo, cada vez somos máis, cada vez hai máis máis cousas que facer, e hai unha persoa encargada que se chama Santi, e que teño que, antes de interrompir isto, para que non me esquezan de algo importante, e non sei es que queden, eu sei que me comentaban ayer que Elisa vai haber que facer outro concerto como cando foi do estreno. Entón, non sei, pero algunha quedará, porque sempre deixan un tanto por cento das entradas ali no Multiusos, non sei. Pero antes de nada, me tens que permitir, Susi, por favor.
Por supuesto.
Eu teño que agradecer moi, desde o fondo do meu corazón, moi especialmente a todos os comerciantes de Redondela, a todo o povo en xeral, pero os comerciantes e algunhas persoas anónimas que non quere que se nombren en especial, porque participaron, os alumnos foron a falar con eles e pediron un donativo, e a verdade é que a mí me abrallaron ca resposta. De verdade, eso é a mostra definitiva do que queren a orquesta no povo, porque de verdade foi impresionante a resposta dos comerciantes. Hoxe vamos a facer un vídeo antes de empezar o concerto, e vamos a mostrar todos os logos. Uh-huh. e vou a dirigir unhas palabras, porque de verdade que foi emocionante a nos, con esas contribucións, pues mira, solucionanos pois, a o millore unha merenda e unha cena. ali, que tú sabes que no estrangeiro, pois ese tipo de cousas son carísimas, sabes?
E que ademais iso desmoita xente, non? Unha merenda vacía para 4 persoas.
Claro, vamos 64. Levamos un bus alquilado desde aquí, porque para non facturar os instrumentos que non podíamos viaxar, que costa moi caro, entonces alquilamos un autobús que vai e nos leva os instrumentos e nos leva pues, as maletas. Nos vamos nun vuelo low cost dice, e non podemos levar nin os uniformes nin nada. E logo pues, nos traslada pues, por ali a distintos países e a distintas cidades. Bueno, pues, te podes imaginar o que, aunque sí que nos aportaron algo, por ejemplo, en Alemania y tal, eso no cubre o a mellor a estancia de un día, ¿me entiendes? O dos, pero o resto no lo cubre. Entonces, pues, as aportacións de los comerciantes y quero que os saiban de Redondela, pues, se van a utilizar para probablemente una comida, una cena y tal, y para nós eso xa é un alivio. E de verdade que quero agradecer e que non me vou a cansar cando ali toquemos Redondela, que vamos a levar un vídeo van a salir lugares importantes aquí de Redondela mentre nos vamos a estar tocando e non me vou a cansar de falar pois, de esta xente maravillosa que nos está roupando. E hai algunha xente que non quere, que non quixo figurar ni nos carteles, ni na propaganda e que bueno, hai unha única palabra que engloba todo o meu sentimento e é gracias.
Pois con eses agradecementos quedámonos, Elisa Arias, darche tamén a ti as grazas por sacar un oco desa apertada xenda para atender a Radio Municipal. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.